Bet sāksim gan ar kādu notikumu, kuram nosaukums ir dots Tatjanai Sutai 100 un atmiņu mūzikas vakars, nu, varētu teikt, relatīvi jau pavisam drīz. Par Tatjanu Sutu mēs runāsim jau tūdaļ pat.
Kultūras rondo skatās.
Šodien pie mums ciemos Romana Sutes un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Natāļa Jevsejeva. Labdien, Natāļa!
Labdien!
Jānis Siliņš, kā šoreiz rakstīts arī man priekšrakstos, Tatjanas Sutas draugs un kolēģis. Labdien!
Labdien!
Citus titulus nemaz neminēšu. Nu, ir vairāk iemesli, kā mēs tiekamies. Atmiņu mūzikas vakars man ārkārtīgi patīk, jo šis termins kā tāds, un šķiet, ka tas ir, tas vien jau ir vērts, lai mēs tiktos arī no rīta. Tiem. Bet, Natāļa, tad par tām varbūt uzreiz tā vispār tās aktualitātes izsāksim ar izstādi, kas ir atvērta un būs skatām krietnu laiku, pat līdz nākamajam gadam. Nu tad, kas ir tur? Jums ir priekšā pat daži.
Jā, paldies. Mēs tikko atklājām jaunu izstādi, kur iekļāvām fragmentus no Aleksandras Beļcovas dienas grāmatām un vēstulēm. Un tas ir diezgan tāds personisks stāsts. Notikumi aptver gada posmu, laiku, kad tieši pirms otrā pasaules kara viņa īsu brīdi rakstīja savus dienas grāmatas, aprakstot gan šķiršanās ar savu vīru Romanu Sutu, gan arī savus pārdzīvojumus un pārdomus, redzot to, kas notiek apkārt, tuvojoties karam, un tas viss varbūt daļai atgādina tādu samulsumu un satraukumu, kas valdīja pēdējā gadā, un varbūt tas arī man deva ideju vispār šo tēmu risināt un pavērt plašāk. Un tad gribējām rādīt arī darbus no mūsu muzeja kolekcijas un no privātu krājumiem, kas nebija eksponēti iepriekš. Jo kopš pēdējās lielās Aleksandras Beļcovas izstādes 2019. Gadā tomēr es atradu vairākas lietas, ar kurām gribēju padalīties, parādīt, un tad tas arī, tas materiāls ilustrē šos citātus.
Šī dienas grāmata, ko pieminēt, tā jau bija jūsu rīcībā ilgāk laika, tur bija kaut kāds pārdomas, drīkst, nedrīkst, vajag, nevajag?
Bija, protams, jā, vajadzēja piedomāt pie katra citāta iekļaut vai neiekļaut, un tas ir gan atlasot to, kas varētu būt interesanti cilvēkiem, lai nav tas ir tikai tik personisks, ka pārējos var neuzrunāt, gan arī domājot par to, cik varbūt tas ir ētiski, jo mēs esam katrs cilvēki un savos pārdzīvojumos, tas jau ir arī tikai normāli. Piemēram, tur bija fragments par to, kad sākās otrais pasaules karš 1939. Gadā, un viņi pieraksta, ka vairs nevar dabūt īsto kafiju, to vairs nepārdodot. Un tad es domāju, vai ir ētiski par to rakstīt, iekļaut šo citātu, bet tad es iedomājos, tas taču ir pasaka tikai to, ka mēs visi esam cilvēki, un tāpat arī šodien, protams, mēs sekojam ziņām un lasam ziņās un avīzes, un tāpat arī Beļco, kas man ir savulaik pārsteidza, ka dienas grāmatā viņa rakstīja, pārrakstīja faktiski ziņas, ko viņa dzirdēja radio vai izlasīja ziņas, avīzēs vai dzirdējas no paziņām. Un tas man likās kaut kā netipiski viņai, jo viņa pirms tam par politiku neinteresējās. Bet pirms gada, tad, kad mana diena sākās ar ziņu lasīšanu un beidzās ar to, es sapratu, ka faktiski šajās situācijās tas ir diezgan tipiski cilvēkiem.
Es mazliet lasot arī, šeit tiešām ir daudz personiski, un tas otrā pasaules kara ienākšana Latvijā, man, protams, uzreiz saslēdzās, vai tam ir kaut kāda saistība ar mūsdienām, ar notikumiem Ukrainā, tas bija kā iemesls, kad gribējā šo,
jā? Jā. Es taisni pieķeru sevi pie domas, ka man kaut kādas līdzīgas izjūtas un domas, ko es savulaik izlasīju Beļcovas dienas grāmatās, un tad es sapratu, ka tajā 2019. Gadā lielās izstādes laikā es arī iekļauju šos citātus un arī vēstules, un toreiz cilvēki prasīja vēl, ko viņa vēl tur raksta, a ko viņa tad par šo epizodi saka? Un es sapratu, ka visu iekļaut nevar vienā reizē, un taisni tas ir arī tas brīdis, ka var pateikt vēl kaut ko vairāk. Un tad vēl ir viens materiāls, manuprāt, diezgan interesants. 70. gados viņu intervēja Māris Čaklējs, un viņi sadraudzējās, un Čaklējs bija fascinēts ar Beļcovas personību, viņas dzīves stāstu, un radās ideja, ka būs tāds dzejoļu krājums, ar Čaklā dzeju un Beļcovas ilustrācijām. Un tas viss būs, nu, tā kā pamatosies uz viņas biogrāfijas faktiem. Un ideja tomēr līdz galam nebija realizēta, bet tie zīmējumi tapa. Akvareļu cikls, kas ilustrē Beļcovas atsevišķus dzīves faktus, viņa pati atlasīja to, ko uzskatīja nozīmīgo, un faktiski arī atlases fakts daudz ko arī pasaka, ko cilvēks uzskata par svarīgu savu mūžu laikā. Un šīs cikls arī nebija nedz izstādē toreiz eksponēts, ne arī iekļauts lielajā monogrāfijā, kas iznāca tie pašā 19. gadā. Nu, un tagad mēs to gribam parādīt arī ar nelieliem komentāriem, kuri ņemti no tās Beļcovas intervijas, nu, no tās autobiogrāfijas, ko viņa izstāstīja, un daži fragmenti no Taņas Sutas atmiņām, kas papildina un komentē šos zīmējumus, šos akvareļus.
Mm-hmm. Nu, izstāde pietiekami ilgu laiku būs skatām, tā kā es vēl atgādināšu pēc tam tos termiņus, jau pieminējāt Taņu, tātad Tatjana Sutu, un nu, pievērsīsimies tam atmiņu un mūzikas vakaram, cik tas ir mīlīgi. Jāni, jums ir uzticēta šī notikuma, es gribēju teikt, te rakstīts ir moderēšana, bet es teikšu režisēšana laikam.
Nē, mums jau tā, labdien, jā, vēlreiz, un ļoti interesanti stāstīja, un uzreiz jau tāds izstēles glēzens veidojās, jo muzejā dzīvoklī, pirms muzeja daudzreiz esmu bijis, un man liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka izcils personības ir Latvijā jebkurā laikā jāgodā. Tā tas ir ar Beļcovas Sutu, tā arī ar Tatjanas Sutu. Jeb kā tēvs viņu sauc par Sušetiņu un vēstulēs. Ja? Ja, un es vēl pirms nākot šeit skatījos maz fragmentiņu no filmas, jo viņa ilglaicīgi Tatjana Suta bija jūsu kolēģi televīzijā no 1970. līdz 92. gadam, 22 gadus. Un tajā raidījumā, kas ir 2000. gadā, ko taisīja arī jau, nu, jau mūžībā aizgājušais režisors Olavs Okanovs, Latkovska scenārija, viņa lasa arī vēstuli. To, ko tēvs raksta, nu, mētiņai, Šušetiņi, tu tagad daudz mācies, es arī strādāju daudz, un es tev esmu slikts tēvs, bet tomēr, nu, labs, nu, tur ir slikts, mēs zinām, kāpēc un kā, un viss, un tas ir ļoti interesanti. Un tāpēc man šķita, ka tas ir pats par sevi pilnīgi nepieciešams, un ne tikai, es ceru, kad arī Latvijas televīzija kādu raidījumu parādīs, jo tie ir absolūta vērtība. Jo tā ir pamatīga, un man pirmā saskarsme, to viņa visiem pieejami grāmata, ko viņa gan nesagaidīja dzīvē, esot Tatjana Sutu no mazā velna bērniņa līdz lidojušai žurnālistē, kurā ir skaistais mājas tabaks glēzens reprodukcija uz vāk, kā vienmēr, kad es atceros, te ir rakstījis grāmata arī, kad mana pasniedzēja konservatorijā mākslas vēsturē bija Aija Nodiju. Un viņi arī viņu piemina, un arī dažos sakaros, un Aija Nodija bija tā, kas mūs aizveda uz to izstādi 1976. gadā, kur vajadzēja Tatjanai ierakstīt, nu dzīvais it kā raidījums 76. gadā, ja, ko ierakst, kas bija Kurta Friedrichsona pasāžas. Aizrobežu mākslas muzejā toreiz, jā. Fantastiski izstāde. Un tur es pirmo reizi ieraudzīju Sutu, nu tā kā to televīzijā bija laikam redzējis, bet ieraudzīju, kā smalka, ārkārtīgi eleganta, ārkārtīgi tāda noslēpumaina sieviete, kā viņa mierā un bez kaut kādas tādas uztraukuma pārvar visas grūtības, ko saistījās ar socioloģisko ideoloģiju un visko pārējo, kas bija. Grāmatā ir aprakstīts. Un tas ir, ja tas, kas man liekas, ka tā viņa piesēja, man, kaut kādā skatoties raidījumus, un tad pēc vairākiem gadiem Kultūras akadēmijā Pētera Krilova rosināts, jo viņiem bija kopdarbs pie Tīdemaņa televīzijā, viņš teica, aiziesim pie Tatjanas Suts, un tu kā prorektors uzrunāsi, vai viņa varētu lasīt latviešu, stāstīt par latviešu mākslas vēstu. Un tā tas sākās. Viņa piekrita, un lielākoties es viņai atļāvu to darīt dzīvoklī, kas vēl nebija muzejs. Tie, kas ir bijuši tur, kad bija dzīvoklis, tad to burvību, to atmosfēru un to viņas dzīvošas Parīzē, studējuši skolas laikā mācījuši franču valodu, franču kultūru, ka viņa latviešu citautu, jo Beicova bija gan Ukraina, gan viss tas sajaukums, ka viņa ārkārtīgi eleganti mācēja savienot. Un likās, ka viņa ir tik mierīga, ka mierīgāk vairs nevar būt. Un, ja jūs atceraties, viņa arī runāja vienmēr mazliet paceļot galvu augšu, tā mierīga, ar tādu īpatnēju tembru. Un tad, kad tu lasi to grāmatu, šo, ko uzreiz viņa, jau kad bija izdevusi, vienmēr dzirdu viņas balsi. Arī tagad dzirdu viņas balsi. Man liekas, ka tad tas ir jādara. Viņai patika muzika, viņa gal galā bija baletu mācījusies.
Es tāpēc domāju, ja sāk par to viņa stāju, nu tad taču ir balets.
Balets, jā, un tangi jau birzniec. Un te ir minēti. Un man bija izdevība vēl tad, kad jau es sāku nu, tā ļoti cieši daudzkārt, līdz pat mūža beigai. Tomēr, jā, mēs bijām daži cilvēki, ja kur ļoti rūpējās par viņu arī slimības laikā. Un tad tie cilvēki nāca, Arvīds Ozoliņš atnāca. Grotus atnāca, jo man pat gadījās nejauši, ka es aizgāju pie viņas kafijot uz tā ļoti rīcošā galdiņa, viņa bija fantastisks galdiņš, kurš pilnīgi grāt, nu tā, un viņa uzlika smalkas kafijas tasītes, un tādā katliņā vārīja kafiju, un tad vienmēr tu pieturējā kāju, lai tajā brīdī, lai tas viss galdiņš neaiziet, un mēs daram kafiju. Viņa saka, jā, nāks. Un nāca primadonna valeta atbraukus no Kanādas Mirdz Griķa. Jā, Beļcova ir glezna Mirdz Griķis. Jā, un ar dēlu vai nu tādā ar kungu kādu. Jā. Man tas bija pārsteigums. Tad tu nekad nevar iedomāties, kā var tādā veidā iegrozīties. Un tad tev paliek atmiņā. Tad tu sāc varbūt arī vairāk interesēties par to cilvēku. Un Tatjana Sut bija tā, kas nu, mūsu studentiem ļāva piekļūt mākslas gara, kaut kādai nu, ideālā gara, pat šaubīgā gara, kritiskā gara pasaulē, neierastai. Kaut tie jau bija 90. gadi, it kā, bet vienalga tā ir neierasta situācija. Jo nekas nav obligāts.
Natāļa, jums nav viegli, nu, Silinkungs ienāk, nu, pašā Tatjānas dzimšanas dienā tagad jārīko, jums nebija pretargumenti droši vien, kad, nu, ko?
Da, nu, kā mēs varējam izlaist šo notikumu, protams, un es gribēju vēl piebilst, kā mūzika skanēja šajā dzīvoklī visu laiku, pat arī tad, kad padomju gados bija komunālie kaimiņi, ar kuriem, nu, faktiski Karoli. Viņi nedraudzējās, maigi izsakoties, jā, neskatoties uz to, tomēr tur bija tādi saviesīgie vakari. Un,
nu, meita taču bija čelisti.
Jā,
nu, ir
joprojām.
Ir, jā, un, tikai nezinām, kur.
Jā, un mūzika, dzīvā mūzika skanēja visu laiku. Un, protams, ka Taņa, ja viņa rīkotu savu jubilēju bez mūzikas, tas neiztu.
Nu, jā. Es piedošanu, jā, Siliņkungs tik spilgti raksturoja Tatjana Suta. Nu, protams, personīgi pazīšanās tas ir pavisam cits, kā saka, līmenis. Kā jums šķiet, Natāļa, mēs varam runāt par vienu ģimeni, par kaut kādu pārmantojumību ir līdzības ar vecākiem? Tas kultūras līmenis varētu būt kaut kāds, nu, pielīdzināms, kā bija gan tēvam, gan mātei.
Taņa uzskatīja to par savu tādu mūža misiju, godināt un saglabāt savu vecāku mantojumu. Tas viņai bija, nu, tāds mērķis numur viens, un īpaši pēdējie dzīves gadi bija tam pakārtot, ka viņa tā kā skaidri gāja uz to mērķi, ka te jābūt muzejam. Un faktiski, cik es sapratu no draugu un tuvinieku loka, ka tas arī noveda pa daļai līdz konfliktam ar viņas meitu, nu, daļēji vismaz. Un neskatoties uz to, viņa palika pie sava. Nu, un vienīgais, ka varbūt, bet tam ir arī savs loģisks skaidrojums, savu mūžu laikā viņa vairāk rakstīja par tēvu. Par viņai iznāca vairākas tādas grāmatas, pilnvērtīgas grāmatas, bet par Beļcovu grāmatu nebija. Toties bija atsevišķi raksti, protams, intervijas ar TV raidījumi, bet man liekas, ka tas bija tāpēc, ka nu, Suta pirmkārt bija nu, politiski represēts mākslinieks, un viņai likās, ka viņš ir arī aizmirs, ka faktiski tā padaļē tā ir arī bijis. Kolēģi, mākslinieki, Rīgas grupas biedri bijušie, Ubāns, Svēms, protams, viņi visi par Sutu zināja, bet plaša publika tomēr nē. Un viņai likās, ka viņai vajag to nu, tā kā caurumā izpildīt, un tāpēc viņa veltīja vairāk uzmanības viņam. Bet tik un tā, tas, ko viņa darīja, arī lasot lekcijas, man liekas, ka varbūt viņa nu, netik daudz tur mēģināja konceptuāli aptvert mākslas vēstures teorijas jautājumus. Drīzāk viņai bija tāda dzīvā liecinieka aura, kas fascinēja šos studentus.
Tas ir dzīvais process, tas jā. Ir svarīgāks. Un kādreiz varbūt arī kāds faktiņš ne tā tik paliek, bet tad cilvēks ir bijis kopā ar viņiem, un viņi ir strādājis, un viņi ir redzējis tur, un viņi arī ir braukājis un skatījusies, visādi bijis. Ja? Tātad tā jau ir pasakā lieta, ka tev, tad jau, ja tu gribēsi konkrēts fakts uzzināt, tu izlasīsi, tagad dabūsi fakts visu, bet tu zini. Tev nav jādomā, kas tas, un man liekas, ka tā jau ir, un tā jau ir arī šobrīd nu, viss caur mums tās izglītības nu, milzīgais trūkums, ka nav to pamatu. Pamats ir, un tā Tiena brīnišķīga, un viņa arī līdzās citas personības pieturē. Man iespēja bija satikties arī ar viņas baleta skolas audzēkni Baumani Birutu. Jā, taču līdz pat, viņa pat ilgāk, jā, mēs viņu satikām muzejā jau Birutu Baumani. Nu, atkal viena ārkārtīgi cita, bet pilnīgi citādāk pasauli. Un tas tā veido, un ja jauns cilvēks satiekās, jā, jo ja viņiem būs tad kārtīgi tikai akadēmiski vai pat zinātniski lekcija ar visiem to, un kā tur subramātika, un kas tas ir, jā, bet ja tā glezna, un ja tās gleznas stāv tā uz grīdas, un tā vāze ir ielikt eglīte, jā, un nevis tā kā tāds trauks, ko es vienmēr šaubjos, kāpēc viņi liek uz Ziemassvētkiem mazo eglīte, jā, skaistajā vāzē, kas jums ir. Jā. Bet tāpēc, ka tad tu redzi, ka māksla piepilda gan tavu, gan citu dzīvi. Tas jau ir tas svarīgākais.
Mīļie radio klausītāji, jā, 28. mārts ir tātad ne tikai Tatjana Sutas 100. dzimšanas diena, bet šajā dienā tad notika šis sarīkojums
tur jau laikam
muzejā.
Jā, tur jāpiesakās.
Ja tagad aicinām, jā, tūlīt izstāstīs, kas tur īsti notiks? Es tagad saprotu, Aldis Liepiņš spēlēs klavieres.
Jā, tāpēc, ka Valdis Jancis bija viņas draugs, un uz tām ļoti sliktām klavierēm arī spēlēja. Mm-hmm. Un Aldis Liepiņš ir skolnieks. Jānis, un tāpēc jā. Man likās, ka tas ir pilnīgi sakarīgi, jo viņiem ir jaunas klavieres.
Jā.
Tagad. Un uz tām klavierēm tāpat liek grāmatas.
Nu, fotogrāfijas.
Jā, ja neko smagu. Tā viņas laikā lika bija daudz ko uz tām klavierēm. Tas ir tā, nedrīkst teikt.
Kas tad vēl tajā vakarā būs? No, tas man interesē.
Mēs uzaicināsim cilvēkus, kuriem nu, tāds bija ciešāks, ilgāks kontakts, draudzība ar Taņu. Un nu, viņi dalīsies savās atmiņās. Tāpēc arī atmiņu vakars. Un, jā, būs nelieliem. Mana kolēģe Ginta Gerharda Upiniece, kur arī pēc pirmās profesijas bija baletdejot. Un tas viņu vienoja ar Taņu vienmēr, un arī ļoti labi atcerās Taņas Sutas stāstus par sevi, par ģimeni. Būs Ruta Čaupova, kura arī ar Taņu ilgstoši strādāja gan pie TV raidījumiem, jā, jā. Gan arī nu, kā mākslas vēsturnieces, viņas bija kolēģis un draudzējās nu, arī vienkārši cilvēciski. Un Denis Hanovs, kurš arī pastāstīs par savu pieredzi, kad viņš kā students gāja pie Taņas Sutas uz lekcijām.
Jā, un arī Signe Pucene, kas jā. Ir mākslas apvienības serde. Jā, nu, tā Dalībnieces kultūras akadēmijas studenta, kura ne tikai gāja uz lekcijām, bet arī tajā mūžu, tajā pēdējā posmā ļoti daudz Taņai dzīvoklī palīdzēja. Dažādi. Sadzīviski, kaut ko kādreiz, jā, jo tas bija nepieciešams, jā, un, jo tas konflikts tur ar to meiti ir ļoti dažāds, un viņi pat varēja saņemt mantojumu, varēja, Mm-hmm. Bet nepieteicās. Tas ir tāds, ja, tas ir ļoti dīvains gadījums, bet tādi notiek. Un tur ir kādreiz jāuzraksta, ir kādam nu, arī tas šis stāsts. Tā ir Tatjanas stāsts no tām viņas atmiņām, no daudz cilvēku atmiņām, jo tur ienāk ļoti brīnišķīgs laikmets visdažādākos veidos, visdažādākos. Un Bohēm arī.
Nē, nu skaidrs, ka bez tās. Jā. Labi, nu tad mums atliek tikai tehniski informēt, tā tad jāpiesakās ir kā.
Pa telefonu vai mājaslapā visi kontakti muzejam Latvijas Nacionāla Mākslas muzeja mājaslapā ir. Rakstot var arī uz mailu SBM, Sutas Beļcovs muzejas @lnmm.lv vai arī telefonu atrast.
Bet būs jā, tad ģimeniska principā.
Faktiski jā, kaut gan man bija arī šaubas sākumā varbūt taisīt to kā slēgtu vakaru tikai Taņas draugiem, bet tad es sapratu, ka tas draugu skaits, diemžēl, sarūk ar katru gadu, paliek tas saraksts īsāks, un tad mēs pieņemam lēmumu, ka lai ir atvērts pasākums, bet tad jāpiesakās.
Nu jā, es rekomendēšu tas, ko mēs te aizkadrā runājam pirms jau mūsu sarunas. Nu, nekautrieties, ņemiet līdzi savus jaunās paudzes cilvēkus. Jā, nu, ja sajūtīsiet to garšu, ai, es iedomājos, man jau tagad pilnīgi
tur,
tāds
skudrīgs. Tur viss ir dzīves, tur ir vēl ēļas krāsas, tur pat ir sataustāmas.
Nu jā. Labi, nu teikšu jums šodien paldies par viesošanos mūsu raidījumā. Tātad izstāde iekšējie dialogi Aleksandrs Beļcovs dienas grāmatas un vēstulis. Tā ir skatām līdz pat nākamā gada janvāra beigām. Uz to paspēsit, bet uz notikumu Tatjanai Sutai simt gan ir jāpasteidzās jo 28. marts un vieta patiešām ļoti, ļoti maziņa un mīlīga. Tā kā novēlu jums veiksmi tajā iekļūt. Šodien pie mums ciemojās Romans Sutas, Aleksandrs Beļcovs muzeja vadītāji. Natāļa Jevsējeva un nu, teātru muzeja vadītājs, tā teikšu, lai būtu pasakot Jānis Siliņš. Paldies jums abiem.
Paldies.